alle sammen. Hallo. Alle kolleger, alle som ser på. Velkommen til et nytt fredagsfokus. I dag så har vi et tema relatert til flyktninger. Det er forferdelig å se det som skjer midt i Europa om dagen. I Ukraina, millioner av mennesker er på flukt. Det siste tallet jeg leste var at over 3 millioner har flyktet ut av Ukraina allerede. De nærmeste landene, som Polen, Romania, Moldova, sliter selvfølgelig noe voldsomt, samtidig som de gjør en enorm innsats. Og Norge skal også motta og ønske velkommen flyktninger. Det er litt i underkant av 10.000 ukrainske flyktninger som har kommet til Norge nå, og noen scenarier indikerer at vi skal forvente kanskje opp mot 30.000 i 2022, og kommunene skal være klare. Det er andre scenarier som er skissert også, hvor tallet er høyere enn 30.000, men ja, vi skal være beredt. Så, folkens, tema i dag, hva trenger en familie som flykter ifra krig? Det er flere svar på det spørsmålet, helt sikkert. Patrick lurer på, hva tenker du, en familie, rett fra krigen? Hva er viktig her?
Ja, Steine, veldig distet hemme på en måte, og det er lett for oss som forbereder til å ta imot, og gå litt i panikk og tenke, jeg vet ingenting. Og det er veldig viktig å hente fram vår god medmenneskelige evne her, og den god, varm omsorg som alle trenger når de har opplevd veldig mye. Uansett hvilken type opplevelse man har, man trenger å bli møtt med en varm smil av en menneske som sier du er velkommen her. Vi har forberedt oss for deg. Vær så god. Og vær litt forberedt. Ha en plass for de å komme til, om det er rom, rett opp seng, varm drikke, en plass for barn og leke, alle dette som at de kan kjenne seg igjen og føle her hva jeg ønsket, her føler jeg trygg. Og da er det den nøkkeltanke, den nøkkelbegrepp, trygghet. Og disse folk desidert har opplevd en svikk i trygghet, og det er den som lindrer og hjelper. Så god omsorg fra mennesker. Vi må være tilgjengelig og god og lytte til dem. Og jeg vet, Beatrice og Elisabeth, dere har masser å tilføye det.
Ja, men jeg synes du tok en fin start. For det handler for oss, så handler dette om å, som du sier, ta panikken ned. Trygghet er den grunnmuren alle mennesker trenger når de har vært i krig, i affekt, i krise. Og da er det du som møter deg, uansett din bakgrunn, uansett din utdanning, så er det menneske i deg først og fremst. Det menneske som står framfor deg trenger. Og nøkkelen i tillegg til trygghet er jo kommunikasjon. Men kommunikasjon trenger ikke være masse ord, det kan være blikk og kjærlighet og varme. Og den dame du holder på skuldra eller holder i hånda, hun er først og fremst mamma, datter, kona, venn. Og da er jo kanskje du også. Så da å relatere det basic behovet for trygghet og at de kan slappe av.
Og det du snakker om nå, Beate, er jo den menneskemøtekompetansen som du så fint setter ord på. Og i den menneskemøtekompetansen så ligger det også mye brobygging. Og jeg tror at det er et ansvar vi må ta, det å bygge broer, fortsettende aspekter, kontinuitet, men også broer som er trygge til å føle at man faktisk mestrer det å entre til et nytt land. For jeg tenker det er så mye tapsopplevelse allerede og skremmende inntrykk man har med seg og minne, og det å tørre å legge ut på en flykt i et bomberegn og luftangrep og den type krigføring som er i Ukraina nå, det krever noe som overgår vår menneskelige kapasitet på et vis. Så derfor, om vi kan være et mottaksland og en mottakskommune der vi evner å lage og bygge relasjonelle broer, både på et strukturplan med tiltak som er bærekraftige på kommunenivå, men også på et individ mikronivå, som du er inne på det mellommenneskelige i alle profesjoner vi er i, eller om vi er en pappa, en håndballtrener, og om vi er en koleder, eller om vi er en lærer på den lokale skolen.
Ja, veldig bra, Elisabeth. Jeg har opplevd folk ofte følge de har ikke nok kompetens til å møte folk som har vært utsatt for veldig mye. Men det gode nyheter er at hva folk ofte trenger er den vanlige, hverdagslige, god rutine og ikke minst informasjon. Og det er alltid viktig i alle sånne psykosociale arbeid at vi er flinke å informere vedkommende om deres situasjon, hva kommer til å skje, hvem vi er, hvem ellers skal være tilgjengelig, hva har vi tenkt i forhold til barn, hvilken tilbud det er. Og den informasjonen må formidles flere ganger, og helst på vedkommendes første språk. Og vi ser ofte at folk ikke tar inn så veldig mye den første gangen, ikke fordi de ikke er interessert, men fordi det er for mye. Så å gjøre informasjonen tilgjengelig, og være forberedt for å ha mer enn en samtale om det samme, kan ofte være nyttig her.
Ja, og jeg tenker den språklige brobyggeren, den relasjonelle brobyggeren. Jeg spurte en venn fra Eritrea i går, hva ville du skulle vært annerledes hvis du hadde fått bestemme? Han kom her fra 8 år siden, og da sa han, jeg forstod ingenting. Jeg forstod absolutt ingenting. Jeg var alene, og jeg forstod ingenting. Så han sa, husk tolk, eller husk noen mennesker i alle fall som kan litt av språket, for da gir enorm trygghet. Mm. Så den språklige biten, altså den menneskelige tryggheten kombinert med at informasjon faktisk er mulig å forstå, og ikke for mye informasjon om gangen. Sant? Så det med tolk i 2 timer, og så går det 2 veker til neste gang, det er ikke så veldig lurt, men kanskje en tolk som er på mottak nå, eller menneske, det trenger ikke være utdannet tolk, det kan være oversetter, noen som kan språket. Mm. Veldig viktige brobyggere.
Yeah.
Og nå snakker jo vi om psykoedukasjon, både du, Patrick, og Beata, og viktigheten av å få det på sitt emosjonelle følelsespråk. Og det er også viktig, tenker jeg, i forhold til det man kjenner på, traumesymptomer og smertebilder av sterke og overveldende følelser fra krigen, og all den utryggheten man kanskje erfarer i nytt land, så er det også viktig at man får forståelse og innsikt i egne følelser og symptomer på sitt følelsespråk, som også kan redusere angst og bidra til stressmestring. Og det tror jeg også er veldig viktig, at man har informasjonsmateriale eller kan bistå med det, slik at man får handlerom, og skape handlerom og mestring på det, og reduserer redsel for disse følelsene. Så det handler jo om det å kunne få regulere seg også, og at vi bistår med denne type muligheter.
Mm. Og det er så viktig alt dette her, og det er jo så mange, vi er jo breddfulle av tanker som ønsker å dele med dere til den fredagsfokusen. Og så er det noe med den ideelle situasjonen. Og da er jo at det er nok tolker, det er nok folk, det er nok omsorg, nok kjærlighet og alt dette her. Men vi har også en reell situasjon med stappfulle hotell, uten nok folk til å ta vare og ta imot. Og der det er mye isolasjon. Og da har jeg lyst å si noe om at veldig mange tenker at nå må disse menneskene få ro. Men ro må ikke forveksles med isolasjon. Isolasjon er den vennen til depresjon. Sånn at ro må være i en trygghet, i en kjærlig atmosfære, der du kan relatere deg til folk og at noe skjer. Isolasjon en fiende. Sånn at det da veldig viktig å si at det kaos, så ikke tenk at nå må hun få ligge der i to veker og ha ro. Da blir isolasjon.
Mm. En ting jeg tenker på er å hjelpe folk som kommer til å også hente fra deres egen ressurser. Og i alle kulturer, det noe historier og sang og andre ting som det veldig fint å spørre folk om, og minne foreldre om, og fortsette med sånne ting med deres barn, og synge den god vuggesong, eller hva det måtte være. Fordi den en klar tegn til barn, at her vi trygg, her dette kommer til å gå bra, og det en del foreldres oppgaver å beskytte barn, og ta vare på de, og vi må spørre i hvilken grad foreldre takler det, og klar, og vi må hjelpe foreldre i deres oppgave å ta vare på deres barn. Det hadde vært spennende å spørre foreldre som kommer nå fra Ukraina om hvilken sang typisk, og hvilken sang liker dine barn. Og her kunne vi tenke grupper. Jeg kan si for meg om foreldre og barn i grupper, hvor faktisk det ganske mye fokus på hva kan dere fortelle oss om de gode tingene dere vant til å gjøre med deres barn. At vi lærer, og den å være den som viser andre, det en god mestringsopplevelse for de som kommer. Så det hadde vært spennende å lære mer om ukrainsk sang og så videre.
Ja. Og Einar, ville du
si? Nei, jeg er bare... jeg hører jo det at det er jo helt sikkert selvfølgelig individuelle behov i familien som kommer, og jeg synes det så fint å høre på at den støtter opp med det at vi skal på en måte, isolasjon ikke bra, kommunikasjon bra, prøve å møte de så godt vi kan. Men så tenker jeg på en ting, Elisabeth, det mange ikke vet, det at du har jo vært to ganger i Romania, du, siden krigen startet i Ukraina. Og der har du involvert deg i rett og slett støttearbeid og mottaksarbeid med de som kommer rett ifra krigen. Og jeg har lyst til å utfordre deg med et litt åpent spørsmål. Fordi at du har jo sett da alle som kommer over. Altså, skal de, mange av de, noen av de komme til Norge nå? Vil du si noe om hva ville du gjerne likt å se var på plass for de du har møtt?
Ja, det var et stort spørsmål, Steiner. Og jeg tenkte jo det at når Patrick snakket nå, så ble jeg veldig også aktivert og engasjert på det området. Så jeg kan kanskje begynne med mine refleksjoner som en forlengelse av det Patrick avsluttet med, for det handler også om metodene og tilnærmingen vi har brukt i denne campus- eller mottaket i Romania for ukrainske flyktninger. Og det og den resiliensen som ligger i kultur, den rikdommen og resiliensen som ligger det å kunne da bruke musikk og kunst og matlaging for eksempel som en beskyttelsefaktor på flykt, og den gleden og mestringen og hospitalityen da, sant? Man ønsker å dele fra rikdommen av sin egen kultur, og det har vært en veldig viktig del av fellesskapet jeg har vært en del av og observert i Romania. Og hvor viktig det å invitere folk inn til sang, til tradisjonelle sanger, til danser, musikk, til ukrainske måltid. Vi har brukt mye tid på store fellesskap og invitert inn lokalbefolkningen til tradisjonell mat. Bare det å kunne få oppleve stolthet og at vi også har noe å gi dere andre på vår flykt. Det har vært viktig for mange av de flyktningene jeg snakket med, at vi skammes gjerne av å være trengende og ta imot, og da å kunne få lov å gi og dele av sin kulturelle rikdom har vært for de veldig viktig. Og det tror jeg nå vi skal ta med oss. Men hvis vi skal gå tilbake til det store spørsmålet ditt, Steinar, hva trenger disse flyktningene? Der jeg har bidratt med rådgivning på tvungen migrasjon og psykosocial støtte i Romania, det handler om Et mottak som før har jobbet med menneskehandel, ofre og rehabilitering av sårbare fattige rumenere, som nå har da åpnet mottaket eller campusen for sårbare flyktninger med spesielle behov og funksjonsnedsettelser fra Ukraina. Og det jo en særlig sårbar gruppe, så jeg tenker vi kan også løfte litt opp og ta lærdom av. Og her er det flyktninger som har levd i kvinnesentre, har vært menneskehandelofre allerede, levd i fattigdom, så har med sin helt annen sårbarhet på selve flykten. Og da kreves det også en helt annen oppfølging. Selvfølgelig det ordinære, at vi sørger for trygghet, at vi sørger for en ankomst som, der vi har nok personell til stede, som er der for å ivareta stresset, sjokket, de sterke følelsene som jeg har observert de første dagene ved ankomst. Så det å finne og bistå med ro, bistå med stabilisering, at vi har et... Jeg tenker bare der jeg har vært, så har jo det vært dyr. Vi har hatt ponnier, vi har hatt kylling, vi har hatt kuer, kaniner som har vært veldig helende for barna som vi har tatt imot. Det er et normaliserende miljø der de kan ta del i de daglige gjøremålene, der de kan også være en del av gleden og nærheten av dyr. Så vi kaller jo dette her for terapi i seg selv. Og det der med å da kunne komme inn i en normal kontekst raskest mulig, at vi hjelper og bistår med det og normaliserer en barndom, at man får lov å være barn, at det er noe å leke der, det er en trampoline. Det hadde ikke vi i begynnelsen, men det fikk vi donert. Så det er veldig viktig her, tenker jeg, å normalisere barndommen raskest mulig og sørge for at det er lek og kreativitet er tilrettelagt. Og også for at de voksne kvinnene som reiser, nå er det mor og barn hovedsakelig, og skal få avlastning og sosial støtte og friminutt, forstyrrelser fra sin egen sorg. Og at de skal også få kunne trekke seg tilbake, og at vi også beskytter de fra barna fra eksponering av de sterke smerteuttrykkene. For det har jeg vært vitne til hele min periode der nede, at det er veldig sterke traumesymptomer, og mange sliter med sterke flashback på nattestid, mye sterke følelsesladde uttrykk, stor eksponering for medieinntrykk, så har vært viktig for oss å være med og regulere og sette grenser og skape litt ritualer på det. Og så tenker jeg også på det somatiske, har vi observert veldig mye av. Veldig mye oppkast og folk som slutter å spise på grunn av selvregulering for å kunne stå i denne smerten. Så det er mye å gjøre. Nå tok jeg inn bare noe av liksom brainstorming av hva vi har observert og hva er utgangspunktet av de tiltakene vi setter inn. Så vi jobber jo med psykososial støtte, psykoedukasjon, som vi var inne på i begynnelsen, men også det å normalisere både mødrene, at de får mestre, de får være en ressurs, at vi utforsker hva ville du ha gjort om vi var i Ukraina? Hva ville du ha gitt barna dine om vi var der? Hva er det du kunne tenkt deg, hva jobbet du med tilbake i Ukraina? Og det tenker jeg er viktig at vi bistår og ser ressursene bak flyktningsidentiteten.
Og det er jo så spennende å høre deg fortelle, og jeg er så glad du har skrevet underveis en stor vert der nede, sånn at du har delt med oss andre for å få stemmene og tårene inn i våre liv. Da. Og så har jeg lyst til å plukke en liten diamant ut av det du sa, og det er at det gjør jo godt for en mor å se barnet sitt smile. Og det gjør utrolig godt for et barn å se mamma smile. Og her er nok mange barn som trøster og er veldig aware av hvordan mamma eller foreldrene eller besteforeldrene har det. Og det er mange mødre som ikke klarer selv å regulere sitt barn, klarer ikke være den trygge grunnmuren for sitt barn. Så, og det du forteller da, det er jo akkurat helt nydelig med den matlaging, sant? Å få lov å bidra, normalitet, resiliens, altså sånn. Og det er bare så godt å kjenne at redskapet mat, matlaging, leike, dans, kunst, det er jo da som skaper disse små, små diamantene av glede, av smil, av trygghet, som gjør at det blir sånn små, små øyeblikk der stresset kan være litt grann vekke.
Ja, veldig fint å høre, Beate. Ofte vi kan lære fra barn, fordi barn kanskje flinkere enn voksen å veksle fra å være trist og tenke på det som har skjedd, og så over til å leke. Og så og la barn få lov til å gjøre det, og så se. Vi også kan gjøre litt det samme, og foreldre kan kanskje på en måte glemme litt alle de trist mens de holder på å lage mat i lag eller var. Og vi har sett god effekt av å se på en fotballkamp for folk som i stor krise til og med. Så mange gode ideer her som kan hjelpe. Rutine, bare for å klukke opp den Elisabeth var inne på, det er så veldig viktig at livet begynner å vende seg tilbake til det normale. Nå går vi mot påskeferie, veldig fint for de fleste, men det kan være en ganske tom rom for folk. Og det er ikke så langt under sommerferie som det er en lang, flott pause for de fleste av oss, men det kan være en veldig tøm tidspunkt for folk som er ny i land. Så det er veldig ok hvis vi kan tenke, kan vi bygge inn noen ekstra ting nå i påsk og senere i sommerferie? Jeg var i en kommune i går hvor de har allerede begynt å planlegge sommer. Utvidelse av SFO og andre ting i sommerferie, fordi de vet dette kommer til å bli en tema når folk har ankommet.
Ja. Og spinne videre på den, Patrick, fordi jeg hørte på et intervju på radio nå i går, tror jeg, og da var det at skolen, de skal gjerne ha et tilbud til elevene som har kommet fra Ukraina innen en måned. Men så viser det seg at enkelte plasser så er det vanskelig å få til da. For det handler jo liksom om å ansette folk og rigge skolen og sånt. Så det var mulig også, om man skal forlenge den altså fristen til 3 måneder. Mm. Og du snakket akkurat om sommerferie, Patrick. Da betyr jo det at noen barn som har flyktet skal få et skoletilbud til høsten da. Mm. Skal ikke ta den problemstillingen nå, men det er jo ikke ideelt ut fra det som dere sier nå, at et barn skal... Tenk om de skal bo på mottakshotellet sitt uten et skoletilbud frem til høsten. Det er vel ikke, det er ikke best practice, vil jeg tippe. Ja.
Jeg tror, kan jeg nett få gi en respons, for du ser jo at jeg blir litt aktivert da.
ja, vær så god, Beate.
Ja, for jeg synes det er så bra du sier da, for hva er det de venter på? Hva venter en på noen superlærere, eller venter en på noen superressurser, at dette skal forandre seg? Det er ingenting som forandrer seg på skolen. Jeg må bare få lov til å la disse barna få komme. Om ikke de får komme 30 timer i veko, så kan de kanskje komme 3 dager, 3 timer i veko. Og den ventetiden, altså den er rett og slett feil for en del barn, fordi barn, de må få lov å leke, er jo deres arbeid, samvær er deres liv. Og jeg møtte nett 2 nye familier for 2 dager siden, med en god del barn i skolealder, og det eneste de ønsket, og de hadde vært 5 dager i kommunen sin, og det eneste de spør, hvor tid kan jeg få begynne på skolen? Mm. For det regulerer natta, det regulerer dagen, og det gir det som både du, Patrick, og Elisabeth sier om normalitet. Mm. Og det skaper jo glede, det skaper ramme, det skaper masse, masse gode, helende øyeblikk. Så hvis noen der ute har tenkt at de kan vente 1, 2 og 3 måneder, så er jo vårt råd nei.
Kan jeg bare kommentere veldig, veldig gode refleksjoner, Beate, og vi hadde jo også samme problematikken i Romania, hvor disse ukrainske barna våre som ønsket å gå på skole, og det er jo en helt annen struktur, så jeg skal ikke ta den biten med i diskusjonen nå, og et helt annet skoletilbud, og ting er ikke på plass på denne måten som vi har i det kommunale systemet vårt i Norge. Så mye er jo på en måte forlatt til NGO-ene. Men der i påvente da, av å få flere barn inn i nabobyen, inn i skolesystemet der, som har vært en lang prosess, og er ikke en selvfølgelighet, selv om de har rett på det nå siden mars, ukrainske flyktninger, så finnes det jo online også skoleprogrammer. Så veldig mange av barna der jeg har vært, de er online studenter, helt nytt elementary school i det ukrainske skolesystemet. Så det er sånn viktig også å vite noe om. Selvfølgelig så er ikke det det helt ideelle når vi snakker om barne- og ungdomsskoler og i forhold til den sosiale integreringen, men det finnes. Minuset her er jo at foreldrene ikke får pause fra barna sine, som er veldig viktig i dette migrasjonsstresset. Også er det det med, tenker jeg, med å fasilitere, så vi har gjort en stor del filmkvelder med ukrainske filmer, med edukasjonelle filmer for barn på deres morsmål, at vi tenker også litt kreativt, en sånn ventetid som vi er i nå, og både i forhold til skole, men også i forhold til påskeferier, og sånn lange, ja, jeg tenker en isolasjon som ligger foran oss nå de neste 10 dagene, så er det viktig at vi tenker kreativt, både privatpersoner, frivillige organisasjoner, hva kan vi gjøre i denne tiden her for å gi dem den nærheten og tryggheten til sitt hjemland, men også i den overgangen til norsk kultur. Og da handler det også om at vi ivaretar nærhet til det ukrainske språk, normer og verdier og ikke minst kultur. Så, hvordan, så jeg tenker det er mye å utforske og hente der.
Riktig. Jeg hadde en liten tanke mens dere snakket om, det var veldig fint hva du nevnet tidligere, Elisabeth, om dyr. Og jeg tror her har vi en ressurs i Norge som vi må absolutt bruke, natur. Og bruke den natur rundt oss. Vi heldige i tidspunkt og på årstid, når folk kommer nå, det mye mer lettere å være ute og bruke natur. Ikke at vi skal tvinge flyktninger på den lang norske fjelltur, men å invitere dem ut i natur. Og det er noe med det naturlige lindrende. Å være ved siden av en innsjø, og se noen der, og se blomst begynner, og disse flotte foss vi har her. Alle dette kan bli på en plass hvor folk kan oppleve litt, ja, det er en liv videre. Det er noen å hente herfra. Og gjerne spørre litt om Ukraine. Fortell litt om Ukraine. Hvordan var det der, og hva likte dere å gjøre når dere hadde fritid, og er det noen plasser dere likte å gå? Fordi vi ofte vi tror den krigsland er bare en ødeleggelse, mens det alltid noen perler og flotte ting i den land. Jeg visste noen bilder av Afghanistan til en gruppe av nylig ankommet asylsøkere for Afghanistan. Kvinner begynte å gråte. Og umiddelbart jeg tenkte, åh, nå jeg har vært slem. Men faktisk, de gråtet og de var takknemlige. Fordi Afghanistan er breathtakingly beautiful. Det er et fantastisk land. Og bare vise til det. Og da begynte disse kvinner å snakke. De hadde vært ganske stille i den gruppen inntil. Men nå var de engasjert, og de kan fortelle om deres område i Afghanistan. Så vi kan bruke natur for hva det er verdt, og veldig støtte den ideen om dyr, hvis det er en hund eller en katt eller hva som kan strikkes.
Veldig bra, Patrick. Og da tenker jeg, veldig mange er jo ute etter hva kan vi gjøre. Vi har så mye traumesymptomer og de sterke smerteuttrykk, og det vi snakker om nå er jo nettopp metoder og tiltak vi kan gjøre for å regulere. Og det der å skape forstyrrelser eller friminutter fra problemhistorien, som gjerne er dominerende sant? I forhold til følelseslivet og i forhold til også kognisjon, hvor vi er hen i hodet vårt. Så jeg tenker det er et felles ansvar vi har å skape og gjenopprette det humanitet, ved å tilrettelegge det vi snakker om nå. Så jeg tenker hvis vi ønsker å være et samfunn, et flerkulturelt samfunn som skal være bærekraftige, der det handler om oss, ikke vi og dere, så er det nettopp akkurat denne type tiltak vi kan være med og bidra med. Så det høres ofte gjerne avansert ut når vi skal snakke om traume, men dette her er, tenker jeg, er tiltak som vi alle kan bistå med.
Unnskyld, avbryter jeg nå, Beate? Igjen, jeg synes det er kjekt å høre på oss, mest dere da, i grunn. Jeg sitter allikevel og tenker på sånn, vi må ønske velkommen, vi kan vise litt av Norge, vi skal være nysgjerrig på deres historikk, Vi skal vise humanitet, og det er en rekke ting som jeg tror at vi mange er enige i da. Men, liksom, men hvordan skal vi gjøre dette da? Det er mange mennesker rundt i landet nå som tenker at ja, jeg vil bidra, jeg har lyst til å liksom, gjøre disse tingene, men kan ikke bare kjøre opp til et sånt mottakshotell og liksom begynne å liksom, ja, eller kanskje er det man skal gjøre da? Skal hvem som helst bare kjøre opp til mottakshotellet og liksom starte en guidet tur liksom? Starte en sånn liten vennegruppe?
Altså, jeg tenker, hvis jeg kan få begynne, så tenker jeg at de fleste som kanskje lytter på oss nå, det er kanskje de som er ute i kommunene, og flyktingene er ikke helt kommet ut i kommunene enda. Men jeg tenker de skal få rikelig mulighet ute i kommunene til å være en god nabo, til å være en person som helser på butikken, og som er interessert og varm i møte med de menneskene som du enten vet eller ser er nye i bygda di eller i byen. Når det gjelder mottak, så skal ikke jeg si så mye om det, men det er organisasjoner, frivillige organisasjoner. Det kan være Røde Kors, det kan være Turlaget, det kan være Frivillighetssentralen. Så jeg tenker det er nok lurest å kontakte håndballlaget, fotballlaget, kom med ideer. Har du en gutt på 12 år, så kan du si til fotballtreneren, skal vi reise ut med 12 fotballer? Tror du vi kan få komme? Sånn, så, sånn at det her, jeg tenker folk må ikke brenne inne med sitt humanitære og kjærlighetsinitiativ nå. De må få lov til å eksponere det. Men det er ulike faser.
Ja, nei, men utrolig flott, Beate. Og jeg minner meg om det, for det var jo en artikkel i en av avisene for kanskje 2 uker siden, det at da var det intervju med om et fotballag, lokalt fotballag, en gutt som hadde ankommet for 2 dager siden, og nå var han med på fotballtrening. Og da hadde de jo vært aktive og, ja, og gitt tilbud inn i hendene til familien, ikke sant? Så det er jo supert.
Og så er det slik at mange kommuner nå har bevilget midler til frivillige organisasjoner for å skape denne type tiltak rettet mot ukrainske flyktninger. Så jeg tenker om man er frivillig, så som Beate sier, det å kontakte da, de organisasjonene som Røde Kors, som Kirkens Bymisjon, som KIA og ikke minst og diverse andre, skal ikke utelukke andre her, dette er bare eksempler, men også så er jo veldig mange av ukrainske befolkningen religiøse, sterkt religiøse, både ortodoxe, katolske, baptister og pentekostaler for eksempel, så er veldig mange søker jo også den resiliens i religion i denne migrasjonsprosessen her, spesielt denne gruppa her. Så jeg tenker det også, at ulike kirker har jo også fått midler i denne flyktningskrisen. Så her er det mange muligheter å bidra og ta kontakt med.
Ja, jeg tenker om små kommuner. Det kan være en tendens for folk å tenke, i Bergen og de store byer, Stavanger, de kan mer om det, de har mer erfaring, hva kan vi? Men faktisk i små kommuner, man ofte finner veldig gode løsninger og kreativitet, og at folk kan være litt fleksibel i hvordan de jobber. Og det er ofte det samme folk som må håndtere om det er en krise, om det er folk som kommer fra en annen land, eller hva det måtte være. Så veldig kjekt å komme sammen, og jeg anbefaler også å bruke magefølelse. Gjør det du hadde tenkt å gjøre for folk som er i krise. Det ofte er en god start. Beate, vi var på den konferensen oppe i Nord forrige uke. Du sa du kanskje vil si noe litt om det, hva det kom ut for.
Ja, stikkordet er jo den drukningstragedien i Tromsø med den mora som gikk i fjorden med sine 3 barn. Ukom har gjort en fantastisk gransking av den tragedien, og kanskje 2-3 av de konklusjonene da, kan vi dele her. Og den ene er faktisk litt sånn oppfølging av det vi snakker om nå, det er tenk oppsøkende. Altså at kommunene må oppsøke folk. Ikke tenk at vi lager et kafetreff klokka 4 på torsdag, men de kommer jo ikke. Tenk oppsøkende, sant? Det andre som var kanskje aller, aller størst, det er fleksible tjenester. Det er lov å gå utover sitt eget mandat. Ikke tenk at helsesøster gjør det, ikke, eller helsesykepleier. Ikke tenk at dette er barnevernets oppgave. Dette er sånn, tenk, dette trenger hun eller han. Jeg hjelper dem i gang. Og denne fleksibiliteten i forhold til introduksjonsprogrammet, i forhold til skole, så det er, tenk oppsøkende, tenk fleksibelt. Det er noe av det viktigste rådene, Patrick. Men hadde du noe mer?
Nej, det var den att vara kreativ som kom fram och bryta ned lite barriärer mellan tjänster och särskilt den tradition vi har för att dela upp vuxen och barn i barnetjänster och vuxentjänster. Och här har vi i Storby nu några lärare av från de små kommuner var det är mindre väg att gå mellan tjänster och det är samma folk ofta som jobbar samman på samma bygd. Så väldigt spännande att vi lär från varandra och hoppas vi kan skapa nu en möteplats för att utväxla erfaring undervejs nu. Och det minner mig om nu som är lite som nyckeltankar att inte stå alene i detta arbete. Det är väldigt viktigt att du som går i möte med människor som kommer från krigsområdet, att du må inte vara alene i den arbete. Alltid ha någon du kan snacka med. Når en liten gruppe kan støtte hverandre i en små kommune, utveksle og finne ut, og gjerne dere kan ta kontakt med Arvites også for en litt input, og kanskje vi kan delta på noen digital møte for å bare drøfte litt i lag med dere. Det kan være en god måte å gjøre det på. Jeg tenkte om den tradisjon vi har bygget inn i forhold til terapiarbeid, den fysiske aktivitet er verdt å nevne. Før tenkte vi det må være snakketerapi som hjelper folk, mens nå ser vi den stor gevinst i å gjøre noe fysisk. Og når personen er i bevegelse, då begynner følelser og tanker å bevege seg også. Så jeg tenker disse, Elisabeth nevnet at det er en stor antall av de som kommer nå er mødre og barn. Og vi har mange gode tiltak for barn oftest, men hva gjøres for alle disse mødre som er veldig bekymret, sliter med mye savn og er veldig opptatt om hva skjer med deres mennfolk bak i Ukraina. Og er det en måte å bringe de sammen og gjøre noen fysisk i lag, om det er yoga, andre ting som de kan gjøre, bruk musikk, alle de tingene. Så det kan være akkurat du i den små kommunen som har gjort sånne ting som er veldig gullvert nå å by på det.
Patrick, veldig, veldig gode råd, og som en forlengelse av det så har jeg lyst til å bare komme til å tenke på noe her fra Ukraina og Romania, og når jeg spurte, altså, hva er det som hjelper dere å stå i denne smerten, sant? I den første fasen, og jeg spurte kvinnene der, og de sa at det å kunne snakke med hverandre, ha et nærhet, et fellesskap, i at vi er flere som erfarer dette sammen og støtter hverandre, det var enormt viktig, så vi skal ikke, og jeg tenker i denne integreringsfasen her nå, så må vi også anerkjenne viktigheten av å skape fellesskap internt i det ukrainske befolkningen. Og mange der, de er jo nye for hverandre også, kommer ikke nødvendigvis fra samme byer og har samme kulturbakgrunn, men det er viktig å skape, tenker jeg, å fasilitere den type møteplasser også, og fellesskap. Og samtidig som at man trenger å tilby sosial støtte eksternt for å kanskje kunne veilede inn her. Det tenker jeg er viktig. Og så er det noe med den doble foreldrerollen disse mødrene har nå. De skal være pappa, de skal være mamma, og det har også med seg sterke inntrykk fra krigen. Så det er ganske overveldende. Og at vi må, igjen, som jeg og flere av oss har sagt tidligere, kunne bistå og skape friminutter og frirom for disse mødrene til å trekke seg tilbake og kunne bearbeide egne også følelser, samtidig at man slipper å eksponere barna for deres sterke følelsesuttrykk. Og det går jo begge veier her, men særlig så har jeg vært vitne til veldig, veldig sterke emosjonelle følelsesuttrykk, kan være skadelige for barna om dette her, om de ikke får avstand i løpet av en dag. Så det er ting vi tenker bør også ha med oss.
Ja, og det er det jeg snakker om nå er jo på en måte at den beste hjelperen for tankekjør og hjerne, stress i hjernen er kroppen. Sant? Det er ofte lett å tenke at det er hjernen som er den beste hjelperen til å stresse ned hjernen, men kroppen er bedre.
Mm.
Jeg ser litt på de folkene som hører på oss nå. De skriver litt her i chatten. Og det er masse gode forslag, lokale turlag, ungdomslos, ungdomsklubber, gamingsenter. Viktig å ikke bare tenke idrett, men tenke sånn som det har sagt, kunst, kultur. Ja, det er masse gode ting. Nå er det kommet 20 kommentarer her nesten. Ung husflid, et godt tips her. Sjakkklubber, korps. Sant? Dette er utrolig nydelig. Tusen takk til deg som skriver. Vi skal ta en runde og svare og se etterpå. Ja, det er kjekt med stort engasjement, så da setter vi veldig, veldig pris på. Ja, jeg tror det var da jeg ville bare trekke opp
kjekt. Ja, flott sånn du sier det, Beate. Ok, et par ord først da. Jeg så det samme, Beate, kjempemange forslag i chatten også. Og vi er jo litt urettferdige når vi stiller spørsmål om hva trenger en familie som kommer rett fra krigen, fordi at det, selvfølgelig det er jo høyst individuelt, og behovene er så mange. Og hvis vi må dele inn i faser også, liksom, hva trenger de første 24 timene, og så de første uka, og hva trenger de på sikt? Og sånt, og det, vi kunne jo tematisert dette her ganske lenge, og så gått mange veier. Mange har skader med seg, og mange trenger hjelp, både fysisk og psykisk helse, men alle trenger ikke det. Det er ikke alle som trenger terapi, men kanskje enda flere trenger hjelp til sånn, rett og slett integreringstematikk og integreringsfaktorer. Så, men jeg synes jo vi har belyst en god del akkurat nå. Så, men vet du hva, jeg tror kanskje jeg avbrøt deg minst like som du, mye som du avbrøt meg, Patrick. Vær så god.
Ja, nei, jeg vil bare si, det viser seg fra alle disse innspill i chat, at det er masse ressurser her, og det er veldig mye god vilje, og nå er det å kjøre på, og samle alle de gode, og se hvordan vi kan bidra. Og jeg tror så, alle har sett så mange bilder på TV, på nyheter, og dette har rørt hele landet her. Så her gjelder det som dugnad, og se hvordan kan du bidra i din nabolag, ikke bare på kort sikt, men på lengre sikt, fordi jeg tror dessverre dette kommer til å vare en god stund, at vi har folk her, de vil veldig, veldig gjerne returnere til hjemmeland, det garanterer vi, men nå er det mulig. Så ta folk imot, på alle disse måten dere kom på. Og jeg tror folk vil bidra, du Elisabeth var inne på det, og i stedet for å passivisere folk, la de bidra, om det er å hjelpe å fikse bygg, eller lage mat, eller hva det måtte være. Det er deilig når du har kommet fra en vanskelig situasjon og kunne bidra. Så det er mange ting her. En liten ting jeg vil nevne, jeg har sett en tendens i familie med en flikken bakgrunn, når du sitter ned med de, at foreldre sier, ikke tenker på meg, det er mine barn som gjelder. Og det skjønner vi veldig godt, og barn må få det de trenger. Men å informere eller hjelpe foreldre å se hvor viktig de er som en ressurs, er også en del av å hjelpe barn. Og så si til foreldre, det er ikke egoistisk å tenke, hva trenger du? Fordi du er det viktigste i ditt barns liv. Så alle de ting som vi har nevnet i såkalt psykoedukasjon, og bruker toleransvindu, og hjelpe folk å forstå hvordan de reagerer, og hva kan være nyttig. Og som du var inne på, Elisabeth, å bringe folk sammen, fordi de kan dele gode tips om mestring.
Det er nå bare et minutt igjen. Elisabeth, du kan få ordet på slutten. Jeg har veldig lyst å presisere fra oss i RVTS Vest at alt vi har snakket om nå, da gjelder alle mennesker som har vært på flukt. som kommer fra alle ulike land. Nett nå så nevner vi Ukraina spesielt, og det fordi det kommer enorme mengder mennesker på svært kort tid med veldig nye kriser, veldig mye traume. Men det veldig, veldig viktig at dette gjelder mennesker fra Kongo, fra Syria, Eritrea. Og da, det veldig viktig for oss å si at det jo en debatt om favorisering av flyktninger og krise, og da må bare sies, det gjelder alle. Så om du har fått noen gode råd i dag, og da kommer en familie til din kommune i morgen fra Syria, så gjelder det akkurat det samme.
Og det skulle vi kunne ha avsluttet, Beate, for det var så fint sagt, og det var så viktig at du presiserte akkurat det med den polariserte debatten, men den får vi ta en annen gang. Og jeg har lyst til å hente tilbake litt det du sa tidligere om det med å være oppsøkende og være kreativ og tenke utenfor boksen. Mange har jo ikke overskudd selv heller til å koble seg på de sosiale tiltakene i en tidlig migrasjonsfase med overveldende følelser og smerteuttrykk. Så derfor er det så viktig at vi tenker oppsøkende, at vi også går utenfor vår boks også på fritiden, tenker jeg. Og så er det det med som Steinar sier, at noen har mer resiliens enn andre, noen har med seg har et prøvd liv fra før, som jeg var inne på, de handicappede flyktningene som jeg har jobbet med, og andre har en iboende resiliens i sin personlighet, så vi må se individet i flyktningene her også. Det er ikke alle som kommer til å være like traumatiserte og trenger det samme. Men det vi trenger, alle sammen, det er omsorg og kjærlighet, og vi trenger å vite at vi hører til et større fellesskap og er ønsket der vi ankommer. Så det er «It takes a village to raise a child, and I am because you are», og vi blir mennesker gjennom andre mennesker.
Ja. Takk for det, Elisabeth. Du nevnte at Beates siste ord kunne blitt stående. Jeg synes det var fine avslutningsord du serverte også. Så jeg tror det at vi skal si at det var det vi rakk i dag. Og så får vi ses neste gang. Vi har et nytt fredagsfokus om 4 ukers tid, cirka. Vi sender ut varsel om det om kort tid. Og med det så får vi ønske hverandre og alle en god og en fredelig helg.
God helg.
God helg.
Flott. Takk for nå.
Takk.